Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bicara soal beberapa hal yang viral akhir-akhir ini. Soal ngomongin soal kesehatan ya. Terutama yang berhubungan dengan kesehatan maksudnya. Jadi ada kan ya kasus-kasus di Indonesia itu kan selalu ada tuh yang menyita perhatian banyak orang. Jadi kalau udah lagi ada kasus apa gitu ya, bisa jadi semuanya tersita. Perhatiannya ke situ karena biasanya heboh tuh. Saya sih sebenarnya nggak semua, ya walaupun saya cukup aktif di media sosial ya, cuman nggak semuanya biasanya saya komentari karena capek juga sih kalau misalnya semua yang viral-viral di komentari itu capek karena banyak banget. Kalau di Indonesia itu kebetulan itu on daily basis itu selalu ada aja yang viral yang akan membuat entah dahi kita berkernyit ini terus habis itu, atau bikin geleng-geleng kepala, atau kayak mengelus dada, apapun itu banyak sekali tiap harinya ya. Karena kebetulan saya aktif di media sosial, jadi banyak juga yang akhirnya nyolek-nyolek saya itu, nanya-nanya gitu, ada yang iseng gitu, pasti ada aja yang nyolek. Walaupun ya pada akhirnya saya merasa juga itu nggak semua harus saya komentari, karena kalau masih dalam kapasitas saya biasanya saya komentar lah 1-2 hal. Kalau enggak ya, yaudah enggak usah. Belum tentu apa komentar saya bermanfaat kan, belum tentu ya. Malah bikin bingung, malah bisa jadi aja gitu bikin bingung. Jadi enggak semua bisa saya komentari. Cuma ada beberapa kemarin ya, banyak banget yang tiba-tiba nanya nih. Cukup unik nih. Banyak banget yang tiba-tiba nanya soal itu, kasus pembunuhan yang lagi rame sekarang, yang motifnya katanya untuk orang dewasa itu, yang motifnya itu kayak lagi jalan tapi sama beberapa orang yang berbeda, terus habis itu nggak posting di media sosial gitu ya, di motifnya nggak bisa disebarkan karena ada perasaan yang harus dijaga. Apa coba? Itu ramai juga yang nanya ke saya, entah kenapa ramai, padahal tuh gak ada hubungannya sama kesehatan ya. Gak ada, ada sih. Jadi yang pertanyaan mereka itu kebanyakan soal, emang soal kesehatan ya, kedokteran lah ya. Karena banyak yang nanya, itu gimana itu menurut pendapat dokter soal hasil otopsi yang mencurigakan gitu ya. Terus bagaimana kok bisa, otopsi yang kedua itu, emang boleh ya otopsi dua kali itu? Terus habis itu ada yang bertanya lagi, itu katanya otaknya kok di perut itu apalagi itu ya kan. Ada aja pokoknya yang nanya. Well, satu ya, saya bukan ahli forensik. Jadi saya gak bisa ngasih. Ini karena ini sensitif nih, kalau soal-soal forensik ini kan apapun yang kita katakan itu punya implikasi. Seenggaknya punya implikasi di dalam, bisa memperkeruh atau mempercerai, bisa aja dua-duanya, tapi setelah itu bisa berakibat buruk lah kalau kita asal-asal komentar gitu. Yang jelas saya bukan ahli forensik, jadi saya gak bisa menjawab dengan baik tentunya. Terus walaupun dulu saya pengen jadi dokter forensik sebenarnya, jadi waktu koas dulu itu saya, kalau koas itu kan kalau masuk ke dokteran kan jadi koas tuh praktek klinis di departemen-departemen masing-masing itu kan, misalnya departemen bedah, terus habis itu objin, ana, interna, satu-satu ya, an, terus habis itu THT, saraf, pokoknya satu-satu lah, termasuk forensik, bagian forensik itu jadi salah satu tempat praktek kita. Nah, sebelum masuk forensik itu saya itu lumayan tertarik dengan ilmunya, karena zaman-zaman segitu tuh nggak salah zaman-zamannya tuh nggak sih kayak CSI, ya, terus NCIS, terus wah banyak lah Law and Order gitu. Ellie McBeal, ya, pokoknya serial-serial luar yang tema-temanya itu hukum, kriminal dan lain sebagainya, dan bagian forensik itu jadi, maksudnya part forensik dari serial-serial itu selalu jadi yang menarik kan, karena dari situ kita bisa tahu oh ini pelurunya dari arah mana, terus habis itu jenis senjatanya apa dan lain sebagainya, orang meninggal karena apa gitu kan. Jadi saya sebelum praktek klinis di bagian forensik itu udah lumayan tertarik ini, jadi kayaknya wah ini ntar kayaknya menarik nih kalau jadi spesialis dokter forensik. Makanya saya pas lagi kuliah tuh, lagi pas preklinik ya, bagian kuliah kedokterannya itu kan ada beberapa bagian itu yang kita elektif tuh, kita bisa milih mata kuliah apa yang mau kita, jadi mata kuliah pilihan lah ya. Terus kebanyakan mata kuliah pilihan yang saya ambil itu hubungannya sama forensik. Wah, balistik misalnya, terus habis itu mengetahui tentang prinsip forensik, prinsip otopsi, visum dan lain sebagainya, ekshumasi dan lain sebagainya. Jadi dipelajari. Wah, makin tertarik saya. Gila, keren banget ini. Jadi dari mayat kita bisa, dari orang yang sudah meninggal kita bisa ternyata masih bisa menarik cerita, dan masih banyak yang cerita yang bisa digali dari orang yang sudah meninggal ternyata. Makin tertarik lah saya. Wah, makin wih gitu. Begitu masuk forensik, ya kan. Langsung dapat ada yang harus diotopsi gitu. Kita dipanggil ya, terus ikut jadi asisten otopsi segala macam. Setelah beberapa kali otopsi, pemeriksaan luar dalam itu ya, menimbang-nimbang segala macam, dan itulah pokoknya semuanya, membuat laporan dan segala macam. Itu saya tuh langsung gak kuat ini. Gila, ini bagian ini. Ini departemen yang butuh orang-orang yang sangat-sangat gigih dan kuat, dan secara baik, secara mental maupun fisik, men. Gila itu memang. Ya. Jadi itu salah satu bagian yang paling melelahkan buat saya. Bukan hanya fisik tapi mental juga. Bukan karena yang seram-seram atau gimana. Enggak ada hubungannya. Kayak biasa aja. Maksudnya biasa itu dalam artian gak serem juga sih. Ya, serem itu karena kalau kita lihat di horor ya, saya itu kan suka ngelihat film horor, dan kebanyakan setiap kali nonton film horor nggak jelas buat saya, karena apa? Karena kebanyakan menutup mata kelihatan dari sela-sela jari, jadi nggak jelas. Nah, kalau horor itu kan sebenarnya seremnya itu ada di jump scare-nya itu ya, ada di jeng-jeng gitu ya, ada di apa itu, di scoring-nya itu. Itu kalau di film horor tuh. Jadi dan scoring yang menuju jump scare itu kan kita bisa nebak tuh. Nah, itu yang bikin serem kan. Kalau di dunia nyata, kalau kita misalnya kita ke itu deh, ke bagian forensik gitu. Kita dalam, walaupun kita ke dalam gitu, walaupun di situ ada beberapa misalnya orang yang sudah meninggal, sudah enggak ada scoring di situ, enggak ada jeng-jeng dan lain sebagainya. Makanya biasa aja. Jadi enggak sebenarnya scary wise itu not that scary. Cuman bagian yang paling menguras mental dari bagian forensik itu adalah karena kita tahu nih orang-orang yang diotopsi itu cerita sebelumnya itu seperti apa sih, cerita apa yang terjadi ketika sebelum masa-masa kematiannya tadi itu. Nah, itu tuh membuat saya kayak oh my god, ini gak kuat ini. Karena saya orangnya itu cukup visual ya, jadi saya itu membandingkan misalnya ada beberapa kasus meninggal gak wajar gitu kan, atau meninggal karena kekerasan atau ya dibunuh dan lain sebagainya. Itu kan kalau meninggal mendadak seperti itu biasanya kan malam sebelumnya atau malam beberapa hari sebelumnya kan biasa aja gitu kan. Jadi kebayang aja gitu, gila ini orang nih kalau misalnya cowok apa cewek lah, sebelumnya biasa-biasa aja, masih ketawa-ketawa sama suami atau sama istrinya, masih main-main sama anaknya, tiba-tiba abis itu terjadi kejadian yang kurang menyenangkan itu ya. Terus jadi gimana ya, secara mental itu saya itu agak susah menjadi profesional jadi ya kan, karena kan jadi baper banget, karena kebetulan beberapa kasus yang waktu saya jadi koas itu beberapa kasusnya itu cukup cukup menyita perhatian orang di kota saya waktu itu. Jadi kelihatan banget. Jadi pokoknya capek lah. Makanya saya ngelihat ya konsulen-konsulen saya itu ya biasa aja, lempeng-lempeng aja. Gila ini mereka kuat-kuat banget. Makanya akhirnya ya itu sebenarnya salah satu yang tidak saya perkirakan sebelumnya ketika belajar forensik. Begitu kita dalami langsung, begitu praktek, wah ternyata sangat sulit sekali. Jadi saya harus memendam mimpi saya menjadi dokter spesialis forensik gitu ya. Walaupun sih keren-keren, ya kelihatan lah keren kalau kayak di CSI gitu dan lain sebagainya. Anyway, yang namanya forensik itu, ya tentunya itu berimplikasi hukum, ada implikasi hukumnya. Cuman kita gak pernah bisa tahu ya, kalau dokter-dokter ahli forensik itu gak, yang dijelaskan itu sebenarnya bukan berupa kesimpulan ujung gitu yang dijelaskan. Misalnya kesimpulan yang jelas, misalnya oh ini berarti A dibunuh sama B, itu enggak kita enggak, apa, ahli-ahli forensik itu enggak kayak gitu. Akhir dari laporannya itu enggak, tapi tanda-tanda apa, parameter-parameter apa yang kira-kira menyebabkan kematian yang ditemukan dan lain sebagainya, itu yang dipaparkan nanti di sidang. Dan itu enggak mesti cuman dilakukan sekali, ya kan? Jadi bisa sekali, bisa dua kali tergantung kebutuhannya. Bahkan setelah beberapa waktu setelah meninggal pun itu bisa, apa namanya, bisa diperiksa lagi. Ya kan, ada yang kita sebut dengan eksumasi itu berarti kita menggali kuburannya terus kita angkat lagi, kita periksa lagi, itu ada gitu. Dan itu masih ada aja cerita-cerita yang mungkin atau temuan-temuan yang mungkin sebelumnya belum ditemukan, bisa jadi. Iya kan, karena kan kita juga mencari beda-beda. Bahkan gak semua otopsi itu harus memeriksa sampai bedah mayat ke dalam, itu enggak. Tergantung dari kebutuhan. Ada yang cuma diperiksa luarnya aja, itu juga bisa. Itu tergantung dari agen kebutuhannya. Ada yang diperiksa sekali cukup, ada yang harus dua kali ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dokter spesialis forensik itu dia tidak, mereka itu tidak berpihak sebenarnya. Gak ada mereka berpihak kepada polisi, kepada jaksa, atau kepada korban, atau kepada tersangka. Enggak, jadi mereka ya cuman memaparkan apa yang ditemukan, that's it. Nanti tinggal di cross-check. Kalau misalnya ada yang gak percaya, udah tinggal di cross-check. Nanti jadi tahu, oh ini temuan-temuan ini valid apa tidak. Tapi yang jelas, ya tadi, namanya dokter forensik ya, memaparkan apa temuannya aja. Temuan dan kira-kira mekanismenya seperti apa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi itu tadi, jadi gak semudah itu juga merekayasa orang yang sudah meninggal gitu kan. Karena ceritanya mungkin ada beberapa yang ditutup-tutupi misalnya oleh pelaku atau orang sekitar pelaku, tapi pada dasarnya temuan itu gak bisa bohong ya kan. Kalau pada nonton, misalnya nonton atau mengikuti Detektif Conan gitu misalnya, ini sih, jadi kan tembakan itu, orang kalau bunuh diri sama ditembak pasti akan beda, jejaknya pasti beda, entah dia jejak luka panas di jidatnya misalnya kalau dia bunuh diri gitu, kalau ditembaknya dari jauh tentunya ada jejak mesiu gitu misalnya, itu harus ditemukan segala macam. Dan itu dua hal itu tidak bisa sulit untuk direkayasa gitu. Jadi temuan-temuan seperti itu tuh bisa di tracking back sebenarnya dan dipertanggungjawabkan validitasnya. Itu soal forensik nih. Yang di mana-mana saya yang agak-agak ngeri kalau saya berpendapat sebenarnya. Ya kan? Karena punya implikasi hukum. Jadi anggap aja itu tadi barusan adalah ya pendapat umum saya ya sebagai masyarakat awam yang punya sedikit pengalaman, sangat-sangat sedikit. Terus habis itu selanjutnya ada yang nanya soal itu yang kejadian viral. Ini yang viral ini. Jadi saya sampai saking hebohnya nih, saya sampai di mana-mana nih, muka saya ada di mana-mana jadinya. Jadi itu adalah soal kasus bayi meninggal akibat dibonceng orang tuanya. Nah, perjalanan jauh ya untuk mengikuti acara tertentu nih, kebetulan nih. Dan tujuan tertentu. Itu awalnya sih saya nggak terlalu paham sebenarnya beritanya. Saya tahu beritanya itu gara-gara di WA ada teman wartawan WA saya, terus bilang dong saya mau tanya dong soal pendapatnya. Terus saya pikir ya udah ini pendapat biasa aja lah ya, seperti biasa gitu. Tapi ternyata viral banget, mungkin karena ya biasalah kalau di Indonesia ya implikasi viralnya. Jadi yang kasusnya itu sendiri sudah viral ya kan. Di kalau suatu yang viral dikomentari ya, terus nanti makin viral lah gitu ya. saya sampai di IG ada di repost di IG mana-mana gitu kan. Terus habis itu masuk ke koran, sampai masuk ke acara gosip. Baru kali itu kayak saya masuk ke acara gosip ya, walaupun cuma foto saya. Terus sampai di wawancara di TV, lucu itu. Lucu, part wawancara di TV itu tuh lucu, karena saya itu harusnya kan wawancara gitu kan. Lagi proses wawancara, saya lagi menjelaskan, tiba-tiba kepotong. Kepotongnya gara-gara kasus si polisi tadi, breaking news. Gitu. Saya jadinya pas di wawancara itu, saya malah jadi ngikutin kasusnya, karena apa, kan kelihatan tuh di layar saya. Jadi saya malah jadi ngikutin. Jadi saya tahu kasusnya si polisi tadi agak lebih detail, karena waktu saya di wawancara TV kepotong breaking news tadi itu, masalah polisi tadi. Jadi ini yang masalah ini tadi ya, masalah bayi dibonceng. Terus pertanyaannya orang-orang itu banyak, pokoknya intinya adalah bayi itu boleh berpergian apa enggak. Itu jadi pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan. Bayi boleh berpergian atau tidak? Bayi boleh diajak berpergian keluar rumah atau keluar kota atau tidak? Ya, jawabannya adalah ya boleh. Masa enggak boleh? Bayi berpergian aja. Sama gitu, dia bisa berpergian mau ke Indo April boleh, mau ke Beta Maret boleh gitu ya. Mau ke luar kota juga boleh. Tapi harus dilihat. Yang dilihat itu adalah satu, kondisi bayi. Terus habis itu moda transportasi yang kita pilih, rute yang kita pilih. Terus habis itu logistik, perencanaan planningnya dan lain sebagainya. Itu boleh, bepergian itu boleh. Mungkin catatannya adalah kalau bayi-bayi di bawah 1 bulan. Kalau bayi-bayi 1 bulan itu kan masih lebih rentan untuk terkena infeksi. Ya, jadi kalau enggak butuh-butuh banget, gak usah keluar rumah. Misalnya mau ke rumah sakit ya, untuk kontrol, atau mau, ya kayak gitu-gitulah ya. Kalau gak urgent-urgent banget, gak usah keluar rumah. Itu kalau bayi di bawah 1 bulan. Kalau di bayi di atas 1 bulan sih udah lebih bebas lah, mau kemana-mana. Cuma itu tadi harus diperhatikan moda transportasinya, salah satunya, ya kan. Karena, well, ini sebenarnya adalah rekomendasi yang pasti tidak disukai oleh kebanyakan orang yang akan mendengar ini, ya. Tapi yang jelas, bayi itu tidak untuk dinaikkan di atas motor. Nah, ini rekomendasi yang kurang populer, ya kan. Saya kalau ngomong rekomendasi ini saat maju misalnya jadi calon presiden gitu, pasti saya langsung gak dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ya. Jadi ini mah gak populer, tapi harus saya sampaikan. Menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan ini, bahwa yang namanya bayi tidak disarankan untuk naik motor. Ya kan? Karena, well, secara aturan memang tidak diperbolehkan. Ini kan ya. Kan kalau bayi naik motor itu pasti kebanyakan adalah digendong nih. Digendong. Jadi biasanya bapaknya. Kenapa jadi ngapak ya? Biasanya bapaknya di depan, terus ibunya di belakang, terus habis itu digendong tuh di tengah-tengah gitu kan. Nah itu aja kan gak boleh. Secara aturan. Aturan tuh adalah kendaraan roda 2 itu hanya bisa dinaiki oleh 2 orang, nggak boleh lebih dari 2 orang. Nah kalau ada bapak ibu yang satu gendong anak gitu, nah berarti kan udah 3 orang, itu udah nggak boleh. Tuh. Secara aturan itu tidak memungkinkan, ya kan? Sebenarnya concern saya terutama soal bayi di bawah naik motor itu adalah safety-nya dari si bayi, ya safety-nya dari si bayi. Pertama ya, bayi ya di bawah 1 tahun, terutama dari 0 sampai 1 tahun, itu kan merupakan populasi yang rentan cedera kepala, leher, tulang belakang. Itu adalah cedera-cedera parah yang kalau sampai cedera itu komplikasinya, efeknya itu bisa jangka panjang, ya bisa sampai cacat dan lain sebagainya. Kita nggak pengen tuh, nggak pengen cuma gara-gara pengen keluar rumah sebentar ke minimarket ya, terus naik motor terus terguncang-guncang segala macam ya. Baik kalau sampai jatuh, cedera kepala, perdarahan, segala macam ya. Terus habis itu bisa selamat, tapi cacat gitu. Kan gak pengen nih, karena bebannya sangat berat. Karena saya pernah ngeliat, aduh itu adalah salah satu hal yang tidak saya sukai sebagai dokter anak. Itu melihat anak-anak kecelakaan, karena itu sangat bisa dicegah dengan kehati-hatian, tapi kejadian. Nah, ya kan. Biasanya kalau udah kecelakaan seperti itu, apalagi kalau udah balita-balita ya, atau apalagi kalau udah bayi, masih bayi, itu komplikasinya cukup panjang. Seperti itu. Jadi secara anatomis, kita memang agak sulit ya membuat bayi itu aman naik motor. Itu agak sulit. Ya kan? Jadi karena goncangannya, terus habis itu karena dia himpitan dari orang tua. Ini himpitan tuh kalau misalnya dia terkencet itu. Dan ini kan sebenarnya bukan kasus pertama ya, bayi meninggal ketika diboncengin motor. Ini udah kasus entah kesekian. Dan harusnya itu menjadi pelajaran bagi buat kita semua, buat orang tua gitu. Harus hati-hati dalam memilih moda transportasi untuk bayi-bayi kita. Ya kan, untuk bepergian. Ya, bayi kan kalau misalnya kegencet ya, misalnya biasanya kan dibedong ya, dijarik atau dikasih ya carrier gitu. Kalau namanya naik motor tuh kan gerak terbatas. Nah kalau bayi pun itu dia terhimpit, mereka kan belum bisa secara otomatis atau secara kekuatan dan secara refleks dan lain sebagainya itu bisa dengan gampang mencari mencari udara bebas atau mencari posisi yang lebih enak, kan susah. Kalau orang kita, orang dewasa agak-agak terhimpit itu, misalnya kita, saya sering nih soalnya terhimpit di KRL. Pagi-pagi itu kan lumayan tuh ya, himpitan-himpitan angker-angker ini. Itu kita dengan gampang tuh squeeze in, jadi kita menghimpitkan diri terus habis itu bergerak, bermanuver gampang kalau orang dewasa. Kalau anak kan nggak bisa, dia nggak bisa segampang itu bermanuver. Jadinya jadi makin rentan juga akhirnya cedera. Tahu-tahu lemas, tahu-tahu nggak mau minum, tahu-tahu dikasih minum batuk-batuk ya, tahu-tahu ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kalau mau pergi boleh pergi, dibawalah pergi. Ya, tapi kita ingat tadi, moda transportasinya seaman mungkin, ergonomis bayi diperhatikan. Naik bis, naik kereta, ya, kalau misalnya keluar kota, itu jauh lebih aman daripada harus naik motor gitu ya. Dan gak mesti sebenarnya, gak mesti. Sampai kan kemarin tuh ada yang bilang, berarti kalau punya bayi harus punya mobil. Ya, nggak mesti juga, karena kan kita juga kemana-mana kan nggak mesti naik mobil, kemana-mana bisa kalau mau keluar kota bisa, pilihannya banyak tuh, bisa bis ya, bisa kereta ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa. Dan kalau bayi juga sebenarnya mobilitasnya nggak terlalu banyak kan ya, jadi kita sebenarnya, kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien saya kan suka tanya, dok ini kita mau bawa kesini boleh nggak? Boleh ya, tapi kondisi bayi harus dijaga, dilihat baik-baik nih, ya kan, fit apa tidak, ya kan. Terus habis itu imunisasinya juga harus dijaga, dia harusnya sudah lengkap sesuai usianya dia. Berarti kalau misalnya dia 6 bulan, berarti vaksinasi 6 bulan ke belakang, mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan itu harusnya sudah lengkap ya. Terus habis itu planning juga harus terplanning dengan baik. Dan itu planning itu bisa beda-beda nih per moda transportasi. Misalnya kalau kamu naik pesawat, itu beda sama planning rutenya, itu bisa beda sama naik mobil. Nah, jadi kalau naik pesawat itu cari yang direct flight, jangan pernah berhenti-berhenti atau berhenti-berhentinya sesedikit mungkin. Tapi kalau naik mobil harus sering berhenti-berhenti. Itu dari pemilihan rute aja berbeda ya kan. Misalnya kalau naik mobil, bawa anak gitu ya, setiap 2 jam sekali berhenti, ganti popoknya, terus habis itu dibersihkan segala macam, disusui dan lain sebagainya. Jadi memang berpergian bersama bayi itu boleh, possible, tapi memang agak sedikit lebih rempong. Bukan sedikit sih, agak banyak rempongnya. Karena kan kita harus punya tas perang tuh. Kalau kamu baru punya bayi, tolong siapkan tas perang yang cukup ya, di mana di situ ada everything yang kamu butuhkan, everything that you need. Itu tinggal dari satu tarikan tas aja, jadi kayak kantong Doraemon gitu ya. Semuanya ada di situ. Mulai pamper, susu, tisu basah, lain sebagainya, mainan gitu, semua ada di situ. Nah, jadi kalau butuh apa tinggal ambil. Nah, itu tuh tentengan itu ada di mana-mana. Kalau mau kemana-mana itu pakai itu. Jadi berpergian bisa, boleh, possible, tapi harus lebih agak mau lebih rempong dikit. Cuma kita harus lihat juga ya berpergiannya kemana. Kalau bisa jangan ke tempat yang terlalu ramai. Sekarang masih zaman COVID ya teman-teman sekalian, ingat. Terus habis itu jangan yang tempat yang agak-agak berbahaya. Agak berbahaya itu misalnya yang kadang nih agak berbahaya tapi orang suka gak nyangka, suka skip. Misalnya apa? Misalnya bioskop. Bioskop itu tempat menurut kita gak bahaya buat kita. Ya tapi buat bayi itu bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya itu adalah di intensitas suaranya. Intensitas suara di bioskop itu gak pernah dong ada bioskop yang volumenya kecil-kecil ya. Bioskop itu kenceng, wah pokoknya yang all around you itu semuanya ya, itu adalah intensitas suara desibelnya itu tidak ramah dengan telinga bayi. Kita nggak pengen nih kitanya terhibur hihi gitu kan. Ya, tapi begitu pulang bayi kita, ya terus itu terjadi gangguan pendengaran gitu misalnya. Kita nggak pengen, jangan dong ya. Karena nanti gangguan pendengaran ya tadi jadi bicaranya sulit, ya belajarnya sulit, ya dan lain sebagainya sulit. Jadi jangan. Misalnya kayak nonton bola boleh nggak? Ya kalau bisa mah nonton bola itu jadi prioritas kesekian atau ya. Kalau nonton bola kita lihat ya tadi bising, terus habis itu terlalu banyak orang, dempet-dempetan, itu juga resiko infeksi bayi juga cukup tinggi. Ya. Kita bisa dikira-kira lah. Kalau naik gunung boleh gak? Ya naik gunung sebenarnya boleh-boleh aja ya. Naik gunung itu asal aman ya, rutenya bagus, gak tinggi. Jangan naik gunung yang kamu harus apa namanya manjat tebingnya gitu misalnya. Enggak, tapi kalau naik gunung santai gitu, boleh-boleh aja. Kalau gak boleh naik gunung lah, kalau orang-orang bayi-bayinya lahir di gunung gimana? Masa gak boleh? Boleh-boleh asal tadi ya kondisi bayi juga pas, sehat, segala macamnya. Kembali ke motor nih. Terus habis itu kalau naik motor tuh bolehnya kapan sih nih? Bayi-bayi ini, bayi-bayi balita-balita ini, anak-anak ini boleh dibonceng motor kapan? Ya, anak boleh dibonceng motor adalah ketika kaki mereka cukup panjang untuk menginjak footstep. Ya, mudah, itu aja patokannya. Saya selalu pakai patokannya cukup mudah ya. Itu pokoknya dia sudah cukup panjang kakinya untuk menginjak footstep. Terus habis itu tangannya sudah cukup kuat dan lebar untuk memeluk. Nah, itu tuh pegangan erat ke depan gitu ya. Merangkul ibunya atau bapaknya atau orang dewasa yang naik motor gitu. Seperti itu. Jangan pernah bonceng 3, bonceng 4. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Hindari, dan kalau bisa ini rekomendasi saya, jangan juga anak walaupun udah gede terus dia diboncengnya di depan. Ya, itu juga berbahaya. Terus habis itu jangan juga untuk, oh ada juga yang ya orang Indonesia kan kreatif-kreatif ya. Jadi dibedong, tapi ke tubuhnya sendiri kan suka pernah lihat tuh ada balita-balita tuh ya kan, itu emang nggak bonceng 3 sih, dia cuman orang dewasa sama satu balita di belakangnya, cuman biar nggak kemana-mana nggak jatuh-jatuh dibebet pakai kain gitu atau dipakai carrier atau apa itu yang bisa memfiksasi tubuh si balitanya tadi di belakang. Itu sangat berbahaya sekali ya, karena apa, kalau misalnya dia oleng ya kan, itu akan membuat keseimbangan orang dewasa yang naik motor di depannya jadi sulit dan bisa jatuh. Terus kalau jatuh kan dia nggak bisa jatuh, dia jadi satu paket sama orang dewasanya ya, dia jadi bisa terhimpit orang dewasanya juga. Jadi dan biasanya sering ya, karena saya pernah ketemu juga nih kasusnya, itu cedera yang terjadi lebih parah daripada orang dewasanya. Karena dia udah kegencet orang dewasa, kegencet motornya lagi dan lain sebagainya. Jadi cederanya jadi jauh lebih parah. Itu jadi dihindari juga ya. Ya saya paham memang kondisi memang berbeda-beda kalau di Indonesia. Dan mungkin, dan gak semua juga mungkin bisa punya mobil. Dan memang karena gak usah punya mobil sih ya, itu adalah pilihan kesekian gitu. Kalaupun misalnya gak punya mobil, ya beli car seatnya udah cukup tuh. Karena kan kita mau naik, ya oke kita gak bisa naik motor, tapi sengaja kalau mau naik mobil tetangga, atau mau naik taksi online, atau mau naik taksi, mau naik bis gitu kan, sengaja, atau even pesawat gitu, sengaja kita bisa taruh di car seat yang lebih aman. Gitu, jadi car is not necessary, car seat yang lebih dibutuhkan. Gitu ya. Itu tadi rekomendasinya, mungkin agak kurang enak didengar untuk sebagian besar orang, cuman ya tadi there is no safer way sebenarnya untuk naikin bayi ke motor atau balita-balita yang belum cukup secara tubuhnya untuk naik motor ya, karena motor tidak dirancang untuk dinaiki bayi, kecuali mungkin ada motor yang gendongan sampai gendongan lagi ada sampingnya itu loh, suka ada tuh motornya roda 3. Itu bisa aja, cuman secara umum memang cukup banyak resiko cederanya untuk naik motor, lebih banyak resiko cederanya kalau untuk naik motor bersama bayi. Jadi kalau bisa dihindari ya, demi jangan sampai terjadi apa-apa terus kita jadi menyesal. Saya juga sering lihat tuh ya, kalau misalnya ngeliat ada orang naik motor bawa bayi, kalau dia pelan-pelan gitu kan, itu masih paham tuh. Ya, tapi ada juga nih bawa bayi, Tapi ugal-ugalan itu saya agak kurang habis pikir saya itu. Saya agak-agak sayang malah yang ngeri itu ngelihatnya. Jadi drive or ride responsibly. Apalagi kalau udah punya anak. Karena tanggungannya berbeda. Karena kalau udah punya anak kita pikirannya juga jadi lebih jauh ke depan. Gitu ya. Semoga jelas ya. Pembahasan saya kali ini. Ya agak-agak berhubungan sama kepakaran saya sebagai dokter spesialis anak kebetulan. Oke. Kayak dulu teman-teman kalau misalnya ada yang. Kalau mau nyolek-nyolek saya untuk berita-berita. Atau isu-isu kesehatan. Boleh. Di DM ke saya ke Twitter atau Instagram @sdenta atau email denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.